ტელეშოუდან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასონა გუბრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ტიგნები და მე მიმყავს ეს პოდკასტი, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. ამ პოდკასტს ორი რუბრიკა აქვს ჯერჯერობით. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ასეთი რუბრიკა არის ქართული და დღეს სწორედ ეს რუბრიკა იმოქმედებს და ვიწყებთ ჩვენ საუბარს, საუბრების ციკლს, მე ვფიქრობ, ასე გეგმა ყოველ შემთხვევაში, ერთ-ერთ უძვირფასეს და უმნიშვნელოვანეს ქართველ პოეტზე, რომელიც ჩვენი დროის სიამაყე გახლავთ, რომელსაც ამას წინათ ერთმა ჩვენმა გერმანელმა მეგობარმა უწოდა თანამედროვე ქართული პოეზიის ნესტორი, ხასუს ვანდარა მის ახალგაზრდობას და ასაკს ერთდროულად, ეს გახლავთ ბესიკ ხარანაული. ბესიკ ხარანაული დაიბადა 1929 წელს, ანუ იმ დროს, როდესაც მთელი ევროპა გახვეული იყო ომის ცეცხლში და საბჭოთა კავშირი გადადებული ჰქონდა ომი ხელშეკრულებით ფაშისტურ გერმანიასთან, რომელსაც მაინც ვერ აცდა. სწორედ ამ ეპოქაში დაიბადა თანამედროვეობის უდიდესი ქართველი პოეტი ბესიკ ხარანაული. იგი თიანელი გახლავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მისი წინაპრები შავიდან არიან გადმოსული, კუჭაჭა იყო ეს სოფელი, საიდანაც წამოსულან მისი წინაპრები. ამ გვარს, ეს შესანიშნავი ქართული გვარი გახლავთ, რომ ბევრი სიხარული მოუტანა ქართულ ხალხს, სწორედ სიხარულის და ხარების ნიშანი ახლავს, იმიტომ რომ ეს ხარანაული შემთხვევით არ არის ხარი, ეს საერთაშორისო სიხარულის სიტყვა, იმიტომ რომ ბერძნულადაც გახარება ხაილო არის და არ ვიცით ეს ვინ ვისგან და ის ეს ხა ან რატომ გავს, მაგრამ მე ყოველთვის, როცა მესმის გვარი ხარანაული, სიხარულით მევსება გული ბევრი მიზეზის გამო. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ბესიკ ხარანაული, მერე ეს არის ლევან ხარანაული, მერე ეს არის ანა ხარანაული, ბევრი ხარანაული, ძალიან ძვირფასი გვარი და ძალიან ძვირფასი ხალხია საქართველოსთვის. ბესიკ ხარანაულს რაც ეხება, მას შემთხვევით არ უწოდეს ნესტორი. ნესტორი რა იდეა? ნესტორი არის იდეა, როდესაც ხარ თითქოს ჭარმაგი და ვითომ ხარ ესე იგი ასაკში, მაგრამ ახალგაზრდებთან ერთად იბრძვი საერთო საქმისთვის. ანუ ნესტორი მასალებლად კი არ ყავს იქ ბერძნებს, ნესტორი თანამებრძოლად ყავს, მე ამაშია მთელი მისი ამბავი, რომ ის და მისი შვილები ერთად იბრძვიან ერთი დიდი საქმისთვის, ზუსტად ისე როგორც ბესიკ ხარანაული და მისი შვილები. ეს არის საოცარი ადამიანი, რომლის ბიოგრაფია ძალიან მარტივად არის გადმოსაცემული. ესე იგი, თიანელი არის, იქ დაიბადა, დაამთავრა 1962 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ერთადერთი მაშინდელი უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, რომელიც მე დაამთავრე 15 წლის შემდეგ, ანუ დაახლოებით ერთი ეპოქა, ერთი პერიოდი ახასიათებს და ჩემთვის უძვირფასესი სახელი გახლავთ ბევრი რამისგან. და ბიოგრაფიაში თითქოს მეტი არაფერი არ არის, ხო, დაამთავრა, იმუშავა და აი არის და არის, კარგად არის, ღმერთმა ძალიან დიდხანს კარგად უნდა ამყოფოს. მაგრამ სინამდვილეში თუ კი გავიხსენებთ ამ პერიოდში რა იწერებოდა მის მიერ, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის უაღრესად რთული, უაღრესად დახვეწილი და უაღრესად, ასე ვთქვათ, მოვლენებით აღსავს ბიოგრაფია, თუ მისი ნაწერების მიხედვით მიმშედებთ. იმიტომ რომ ეს არის კაცი ერთდროულად პროზაიკოსი და პოეტი, ჩვენთვის ეს უცხო ამბავი არ არის. თუ არ ჩავთვლით გალაკტიონას და ბარადაშვილს, დაანჩენ ჩვენს პოეტს და რუსთავს, რა თქმა უნდა, დაანჩენ ჩვენს პოეტს, ძალიან კარგად ეხერხებათ პროზაც, განსაკუთრებით ეს იყო 20 და 21 საუკუნეში, მაგრამ აქ ცოტა სხვანაირი ვითარება გვაქვს, ეს ცოტა სხვანაირი პოეტია. მე იმ ეპოქის შვილი ვარ, რომელიც სკოლაში რო შევიდა, დაინახა, რომ ჩამოკიდული იყო ქართველი პოეტების პორტრეტები. ჩემს დროს ქართული პოეტების შვიდეული, ჩემს საყვარელ ქალაქ ბათუმის მეწყე საშუალო სკოლაში ასე გამოიყურებოდა: რუსთაველი, გურამიშვილი, ბესიკი, ბესიკ გაბაშვილი, ბარათაშვილი, ილია ჰაკაკი, ვაჟა. ასე მთავრდებოდა, ვაჟებს შეველათი მთავრდებოდა. ჩემი სწავლის პერიოდში, მე როდესაც მეხუთე მეექვსე კლასში ვიყავი, მოხდა დიდი ცვლილება. ბესიკი გადაადგილდა, მათალია სამე სხვაგან არ წაუღიათ იმავე ოთახში დარჩა, მაგრამ სხვა კედელზე. ხოლო დანარჩენებმა ჩამოიწიეს, ასე ვთქვათ, და ვაჟამშაველას მერე გამოჩნდა გალაქტიონ. ანუ ჩემს ბავშვობაში ქართული შვიდეულიდან ამოვიდა ბესიკი და შემოვიდა გალაქტიონ. ეხლა მე ველოდები იმ ეპოქას, იმ დროს, როდესაც ქართული პოეზიის შვიდეულში ვიღაცამო არ ვიცი. არ ვიცი ვინ, მაგრამ შევა კიდევ ერთი ერთხელ ბესიკი, ოღონდ ეს იქნება სხვა ბესიკი, ეს იქნება ბესიკ ხარანავ. მე სერიოზულად, უწყვეტლად ასე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად მისი ადგილი გახლავთ. ეს არის უდიდესი პოეტი, რა თქმა უნდა, უნიშნულოვანესი პოეტი, რომლის შემოქმედების სრული მიმოხილვის პრეტენზია, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება მე ახლა მქონდეს. მე უბრალოდ ზოგიერთ რამეს ჩამოგიწვით, რაც მას დაუწერია, რითიც არის სახელგანთქმული და ერთო შემთხვევას შევეხები, ვინაიდან როგორც გითხარით, ეს არ არის ერთადერთი და განუმეორებელი გადაცემა მასზე. ეს იქნა ესა გადაცემათა ციკლი ბესიკ ხარანაულის პოეზიაზე და პროზაზე. უპირველეს ყოვლისა ეს კაცი არის ავტორი წიგნისა, რომელსაც ჰქვია წიგნი ამბა ბესარიონისა, რაშიც მან მიიღო რუსთაველის პრემია. ამ წიგნს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული პრესა, არა მარტო საქართველოში, მათ შორის მისი წარდგენა მოხდა პარიზული პრეზენტაცია იყო, ანგული პრესა წერდა ბესიკ ხარანაულზე და ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ის, როგორ დაინახეს იმათ, რომ ეს თანამედროვე სოფლიო პოეზიის ნიმუში გახლავთ. არისო ხაზგასმული, რომ ქართულ პოეზიაში ბესიკმა რაღაცას მიაღწია. ნათქვამი იყო დღევანდელი სოფლიო პოეზია, მისი ასე ვთქვათ, ფეთქვა სწორედ აქ არის, ასე ვთქვათ, გამოხატული ამ ციკში. პროზაულ ციკში გამოხატული პოეტური. მისი ნაწარმოებია ძალიან ცნობილი 60 ჯორზე ამხედრებული რაინდი. Ну, ბუნებრივია მისი პოეტური შედევრები გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი. საბა მიიღო წიგნმა ამბა ბესარიონისას, ასევე ლიტერატურული პრემია აქვს მიღებული გალა წიგნისთვის ლექსები და პოემები, რომელიც ასე ვთქვათ ინტელექტის გამოცემული არის და 54-დან 2005 წლამდე მის ლექსებს მოიცავს. სვაჩოდი შეიძლება ითქვას, რომ ეს მისი მთავარი წიგნია, ასე ითქმებოდა იმ შემთხვევაში 2005-ის მერე ეს პოეტი დადუმებული იყო ან დამსახურებული კაცი რაღაცა სხვა საქმიანობაზე რომ გადასულიყო, მაგრამ არა, ბესიკ ხარანაული მოქმედი პოეტი არის და ჩვენ ყოველდღე ველოდებით მისგან შედევრებს, ყოველდღე რაც თავადი არ მარტო ველოდებით, ან ვიღებთ ხოლმე მისგან შედევრებს. ის ახლაც იმ ფორმაშია, რა ფორმაშიც უნდა იყოს პოეტი. ერთხელ მან თქვა, რითი არის ჩვენზე აღმატებული. გახსოვთ, რომ დიდმა ძენმა კაცმა სოკრატემ ერთხელ ასეთი რამ თქვა, რომ მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ აღმატებული ვარ სხვებზე, იმიტომ იმათ გონია თუ რაღაცა იციან და მე ღრმად დარწმუნებით ვიცი, რომ არა, არაფერიც მე არ ვიცი და ამით აღვემატები ყველას, ვისაც რაღაცა მოლანდებები აქვს ზოგნასთან დაკავშირებით. ბესიკ ხარანაულს აქვს ასეთი ლექსი, რომელშიც ნათქვამია, რითი არის იგი სხვებზე აღმატებული. და აი ასეთი ლექსია: არც ერთი ყლუპით, არც ერთი გროშით, არც ერთი ღერით, არც ღონითა და არც აჭყუით, ერთი ცრემლით მეტი ვარ თქვენზე. ეს დიდი ნათქვამი გახლავთ უნებრივია, იმიტომ რომ ლაპარაკია იმაზე, რომ პოეტის ერთ-ერთი ფუნქცია გახლავთ სწორედ ეს ერთი ცრემლით აღმატება. პოეტმა უფრო უნდა მიიტანოს გულთან, ამიტომ მან თქვა, რომ ჩემი ერთადერთი ამოცანა არის გულმოწყალებაო. მართალი გითხრათ, პოეტის ნათქვამს არ გავს, ჩვენ ძალიან ბევრი ვინმე გვყავს ამ როლისთვის შემზადებული, ქველმოქმედის და გულმოწყალის როლისთვის შემზადებული, მაგრამ არც ეს ჩვენ არ უყვარდა და არ ეცოდებით ისე, როგორც ბესიკ ხარანაულს. სხვა ჩვენს ამ თვალსაზრისით ეს გამორჩეული და განსაკუთრებული კაცია, რომელმაც დაწერა ჩემი აზრით ჩვენი ეპოქის მთავარი ლექსი. ვერ წარმომიდგენია უფრო ძლიერი გამოხატვა იმ საშინელი სერბისა, რომელიც მშობელს უჩნება შვილის მიმართ, რომ არის თუ არა ეს შვილი ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, შეიძლება თუ არა წასვლა და ამათთვის დატოვება, ამ სამყაროს დატოვება შვილებისთვის შეიძლება თუ არა. ეს არის ლექსი შედევრი საოცარი ლექსი, რომელსაც ქვია სადარიან შვილები. მე ისე მიხაროდა, როდესაც ეს სკოლაში ისწავლებოდა და როდესაც ამ შედევრთან სწორედ ამ შვილებს და ჩვენ შვილებს ჰქონდა ჩეხება. მოგეხსენებათ, ეს არის ასეთი დასაწყისის ლექსი, სადარიან შვილები სადარიან, გავაო, დავიხედები, არ არიან კარია, სადარიან შვილები, მე რომ მოგაბარია, გავალ, ავეძრახები, არ არიან კარია, საქართველო აქრო უნდა, ვით ფოთლებში კარია, სადარიან შვილები, კარია, არ არიან. საშინელი ძალის სევდა გახლავთ ამ ლექსში გამოხატული და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მე მგონი არის ის, რომ გახსოვთ, ისე იგი უდიდესი პოეტი იყო აპოლინერი. აპოლინერის მთელი შემოქმედება არის ვერლიბრი. მთელი შემოქმედება არის პატარა გამონაკლისები. ესაა უბრალოდ ციკლი უიღბლოდ შეყვარებული სიმღერა, რომელიც მოიცავს თელსამყაროს ლონდონიდან და ამერიკამდე და ლენდროუდამდე და ზაპოროჟიეს კაზაკებამდე. ეს კონვენციური ლექსითა დაწერილი, მაგრამ კიდევ არის ერთი კლასიკური კონვენციური ლექსით დაწერილი 12 მარცვლიანი ალექსანდრიული ფრანგული ლექსით დაწერილი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ნაწილი, რომელსაც ქვია მირაბოს ხიდი. და აი აპოლინერს ვერლიბრის პოეტს მთავარი სახელი მოუტანა სწორედ მირაბოს ხიდმა, კონვენციურმა ლექსმა. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ დიდ პოეტს, რომელმაც დაიწყო ასე ვთქვათ ვერლიბრით, რომელმაც განავითარა თავისი პოეზია ვერლიბრით, მოულოდნელად ვერლიბრის სკოლა გავლილი კონვენციური ლექსი ამ პოეტმა მოულოდნელად ვერლიბრ ნაწრთობი კონვენციური ლექსი შემოგვაპარა. სადაც ნათქვამია, რომ შვილები არ არიან, საქართველო ათრთოლდა. და აქაც არის მისი რიტმი, სადარიან შვილები, ანგელოს ეჭირა გრძელი პერგამენტი, დაქტილი. დაქტილი მთაში დაბადებული საზომია, ყველას გვახსოვს, რომ დაკვირვებებიდან დაბადებული საზომია. მე მახსოვს, რომ ერთი შესანიშნავი ქართველი მეცნიერი უცხოელებთან მშენლობის დროს ამბობდა, რომ დაქტილიო ქართული საზომიაო, ამიტომ ჰომეროსის საზომს, ასე დაქტილულ ხარ საზომს ქართულ ფესვებს უძებნიდა. ეს იყო დიდი ქართველი მეცნიერი პანტელეიმონ ბელაძე, რომელიც მოულოდნელად გადმოხტებოდა ხოლმე ამ თავისი კათედრიდან, დაუვლიდა ქართულს და აჩვენებდა დაქტილს ერთ გრძელ და ორმოკლე ნაბიჯს ქართულ ცეკვაში და ხას უსვამდა, ასე თითით აჩვენებდა ხოლმე, შეხედეთ, აი ესა დაქტილიო, და ინდოევროპული ლექსის დასაწყისად თვლიდა. აქ ამ დაქტილურს აოცრებაში ჟღერს ყველაფერი, იმიტომ იშვიათია დაქტილური ლექსები ქართულ პოეზიაში. გალაქტიონს უყვარდა, მანამდე რა თქმა უნდა ჩვენი ყველა საზომის, ასე ვთქვათ, მამას გურამიშვილს უყვარდა, მაგრამ სხვებმა ის არასოდეს არ გამოიყენეს. ძალიან იშვიათია და უცებ სადარიან შვილები სადარიან. დაქტილური საოცრება სავსე ქართული, ახალი ქართული ბერწერი. ბერწერის დიდოსტატია გალაქტიონი, მაგრამ ის სხვანაირად წერს. ახლა მე აქციებს ყურადღება, როგორ აქროლდა და როგორი ქარიარი და რა ხშირი ჩვენიერება გაჩნდება ამ ლექსში. ხელი უნდა მიიტანოთ პირთან და ისე უნდა წაიკითხოთ და ქარი წააქცევს ამ ხელს. სადარიან ვეფხვები ლერწმიანში არიან, ლერწმიანში ქარია, ვეფხვები არ არიან. ჩემი მკვდარი კი არა, შენი პატი მარია, მივო ციხე გავტეხე, არ არიან ქარია. სად არიან შვილები? ასაშინები შეკითხვა არის. შვილებით არის სავსე ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ ისინი თითქოს არიან და არ არიან. მირედი და ციხე გავტეხეო, იქაც არ არიან. გზას გოგო ბიჭი გიყვარდა, თქმა ვერ მოასწარია, გზაზე გამოეკიდე, არ არიან ქარია. ეშმაკს ერქვა სახელად, ვინც მე ხელი დამრია, სად არიან შვილები? შვილები სად არიან? ბესი ხარანაულის გადასარევი შვილები ყავს, მას არ უნდა დაეწერა ეს ლექსი, მას არ ეკუთვნოდა. მაგრამ არ ამგონია საქართველოს რაიმე, აი ახლა ისე ახასიათებს სწორად როგორც ეს ლექსი. ჩვენ გვყავს წყინვალე ახალგაზრდობა. ეს ახალგაზრდობა ჩვენ გჯობია ბევრი რამით, გერეთ იმით რომ მათ მაინდამაინც არიციან შიში და არის მეરે იმით რომ მათ გაუბედაობა არ ახასიათებს მათ შეუძლიათ ნაბიჯები გადადგან მეરે იმით რომ არანაირი კომკავშირი და სხვა მომხიბლავი სფერო რომელიც ცხოვრებაში შესვლას ვითომ ასწავლის და სინამდვილეში გარყვნის და გახწნის მათ არ ემუქრებათ და მათ თავს არ ადგას მეરે იმით რომ მათ აზრის გამოთქმისთვის ყულს არავინ არ უწევს მეરે იმით რომ მათ ერთმანეთის ნახვა შეუძლიათ დღეს მათ ყველა საშუალება ერთად იყვნენ სამი კაცი რომ შევიკრიბებოდი ქუჩაში დავდგებოდი მილიცია დაგშლიდა ხოლმე როგორც ასე თქვა რაღაცა სახელმწიფოსთვის საშუალებას ერთეულს მოკლედ ჩვენ ახალგაზრდა გასაკანი აქვს მაგრამ ესი ხარანაული ტკივილი 100%-იანი ტკივილია შთაბეჭდილება ისეთია რომ არიან მაგრამ არ არიან გავალ გავიხედები არ არიან ქარია საყელოზე მოგწდები შვილები სად არიან არ არიან შვილები საქართველო ქარია ქარია საქართველო შვილები არ არიან დღე არის არ არიან ღამე არ არიან ქარია არ არიან ქარია როდესაც ასეთი ლექსი წერება ეს იმასაც ნიშნავს რომ საქართველოს აქვს უნარი ყველაზე უფრო მკივნეული და პოეტურად დაინახოს. ესი ხარანაული რო ყავს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უბრალოდ ამენაში არ დაიკარგა ტალანტის ამბები და ჩვენი პოეზია არ მოკდება. არა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სული, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქართველობა არ მოკდება. ესი ხარანაულის არსებობა სწორედ ამას ნიშნავს. იმას კი არა, რომ კარგი პოეტი ყავს. კარგი პოეტი ჩვენ არ მოგვაკლდება. ჩვენ ისეთი ენა გვაქვს, ჩვენ ისეთი გამოცდილება გვაქვს, ჩვენ ისეთი რუსთაველი ყავს, აქ არაფერი, აქ არაფერი საფრთხე ჩვენ არ გვაქვს. უბრალოდ რა გამოიხატება ამენი თამაშია საქმე. შვილები არ არიან, ეს არის ეპოქალური ლექსი იმისთვის, რომ შვილები იყვნენ. არა იმისთვის, რომ აღწეროთ სიტუაცია და ჩავითვლიოთ ხელი და ვთქვათ, რომ არ არიან და არ არიან რაღაც, არაფერი აღარ გეშველება და სხვა. არა, ვერსა თქვენ ისეთ ოპტიმიზმს ვერ იპოვით, როგორც ესი ქანაულთან. რომელიც კაცმა რომ თქვას, ცოტა სხვანაირი პოეტი. სხვანაირი რას ნიშნავს? იცით, მეომარი პოეტი. და ამ მეომარ პოეტს აქვს ერთი გასაოცარი ლექსი, რომელიც სწორედ ამაზე არის, ჩვენს ომზე არის, ჩვენს ერთ-ერთ საოცარ ომზე არის, რომელსაც ქვია სახელად ვაჟებშაველა. ლექს ქვია ვაჟებშაველას, ანუ ლექსი აღწევს ვაჟებშაველას და მისი მეუღლის, იგულისხმება ბატონი თამარ დიდებაშვილი, ანუ მისი მეორე მეუღლე, ამ ურთიერთობას აღწევს ეს ლექსი და ქვია მას ზუსტად ჩვენი სახელი ვაჟებშაველა ცხენით მიდის ჩარგლიდან თბილისში და გზად თავის ცოლს ებაასება. ვაჟებშაველას ჰქონდა ნაკლი. ეს ნაკლი იყო, რომ იგი დადიოდა ქალაქში. ეს ამ ლექსიც იქნება ნათქვამი. ქალაქში დადიოდა, ანუ ის არ იყო სოფლის კაცი მარტო. ის იყო სოფელ ქალაქის კაცი. საერთოდ ქართულ ლიტერატურაში, რა თქმა უნდა, ბევრს აღუნიშნავს ეს და მე გავიმეორებ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ჭიპი სამყაროსი, სადაც ონფალოსია და სადაც ასე თქვა ის ქვადევს, რომელიც ნანახი მაქვს დელფოში. ანუ სამყაროს ჭიპი სადაც დევს საქართველოში ეს სოფელია, რა თქმა უნდა. ქართული პოეზია იქნება ეს თუ ქართული პროზა იქნება ეს თუ სხვა ამოსავალი წერტილი არის წუთი სოფელი და სოფელი. ჩვენ მარტო ერთი ქალაქელი პოეტი ყავს, მე თავიდანვე ამოდის ქალაქიდან. ეს გახლავთ ბარათაშვილი. დანარჩენ შემთხვევაში რუსთაველისთვის ესაა მთელი სამყარო, რომელიც არის სოფელი და ქალაქგიონისთვის ჭუშიდან იწყება. ხოლო ვაჟა-ფშაველა არის ასე თქვა სოფლისა და ქალაქის შემაერთებელი. ქალაქმა ძალიან დიდხანს არიგუა იგი, ომი გამოუცხადა თბილისმა იმდენად არა რამდენადაც ქუთაისმა, მაგრამ მაინც და აი ეს კაცი ეთანხმება ძვირფას მეუღლეს. ახლა ვაჟა-ფშაველას ორი მეუღლე ყავდა მოგეხსენებათ. პირველი მეუღლის ხელში მან შექმნა თავისი ზე შედევრები, მაშინ იგი მაწვილი კაცი იყო. ხანდახან არ გჯერა იმისი, რომ ალუდა კეთილბაული 25 წლის კაცის დაწერილია. ამის დაჯერება ძალიან ძნელია, მაგრამ ეს ნამდვილად ასეა და ეს იყო პირველი მეუღლის ხელში. აი მეორე მეუღლის ხელში ხდებოდა მისი შემოქმედების შეჯამება და ეს ლექსი ასახავს გარკვეულ კონკრეტულ დროს, კერძოდ 1913 წელს. 1913 წელს სიკვდილამდე 2 წლით ადრე ვაჟა ფშაველა მიემართება ქალაქს და ესაუბრება მეუღლეს და ეუბნება. კი, ეგრე არის, სულ უბრალოდ უმიზეზოდ ღიზიანდები. ხო, იყო საყვედური, რომ უმიზეზოდ ღიზიანდებოდა. როგორ არ იქნებოდა საყვედური, თუ კი შემოვარდა სახლიდან მთელი ოჯახი გაყარა და ზვინში გაათევინა ღამე ვაჟა ფშაველამ, იმიტომ რომ შემოქმედებითი ასე წვა ჰქონდა და მარტო უნდა დარჩენილიყო აუცილებლად. საერთოდ ვაჟა ფშაველასთან დაკავშირებული უამრავი ასეთი ამბავი, რომელიც თავისთავად არის ერთი დიდი პოეზიის ტოლფასი და ჩვენ ეს ამბები არ გვეცნობინა, არ გვეცნობინებოდა, რომ არ ყოფილიყო დამსახურებული ცოლქმარი, რომელთაც ვაჟა ფშაველას ქალიშვილს, ასე ვთქვათ, წიგნი ათქმევინეს. მამა მან ღმერთს ჩამახტალა სახელი. ეს უზარმაზარი საქმე გაკეთდა, დიდი საქმე გაკეთდა და ჩვენ ბევრი რამ ვიცით ვაჟა ფშაველასთან და აი ეს ამბავიც ვიცით, რომ მეუღლე მას ეჩხუბებოდა. თქვა და ეჩხუბებოდა მეუღლე. მეუღლეები რა ეჩხუბობენ ხოლმე? მატერიალური ყოფა ოჯახში ისეთი არ იყო, როგორიცაა საჭირო. მეუღლე ბუნებრივია, ფიქრობდა ოჯახზე, ფიქრობდა შვილზე და შვილებზე და ფიქრობდა ჭამასვაზე, სახლზე, ჩაცმაზე, დახურვაზე. გასაგებია, რომ ვაჟა ფშაველას ოჯახში ძალიან სერიოზულად გაიყარა მატერიალური და სულიერი საწყისები. აი გაიყარა უბრალოდ ყველაფერი მატერიალური აიღო გალბატონმა თამარმა და ყველაფერი სულიერი დაიტოვა ვაჟა ფშაველამ და მათ შორის არის კამათი, სულისა და ხორცის კამათი. ამაზე შუა საუკუნეებში უზარმაზარი პოემები იწერებოდა და ახლაც იწერება აი ასეთი ლექსი, რომ სწორი არისო ვაჟა აღიარებს, ნერვული გავხდიო, სასტიკი გავხდიო, სიმართლეს ამბობ. სიმართლე ხომ სიმართლეა, თუნდაც ქალმა წარმოთქვას. პატარა ირონია კი იგრძნობა, მაგრამ ვაპატიოთ. მაგრამ ღირს კი თქმა, თუ რა არის ამის მიზეზი. აი კი, ვაჟა ასეთი არის, მაგრამ რატომ არის ასეთი? ცხოვრებას რომ დავაბრალო, ვინ დამამტყუნებსო? ამბობს ვაჟა ფესიკ ხარანაურის პირით. ხო, ვინ გაამტყუნებს? მაგრამ ჩემზე ღარიბებმა რა უნდა ქნან მაშინო? ამბობენ, ქდის შევეჯიბრო, უშვილძილო დამჩალ მოხუც გადავამეტო, მარტოდან ხელი ჩდილები თონ ხორცებს იმალავს, თქვათ მაინც ავდეგ და ცხოვრებას დავაბრალე ყველაფერი, ხომ გასაგები იქნებოდა მაშინ ჩემი წვალებაო? ამბობს, დიახ, შეუძლია ცხოვრებას დააბრალოს ყველაფერი, იმიტომ რომ ცელი ცელად არ უვარდა, გუთანი გუთნად არ უვარდა, სახლი ყველას გვაქვს ნანახი, ეს სახლი როგორ არაგავს ეს ერთი პატიოსანი მშრომელი გლეხის სახლს? მაინც არგენიოსის სახლს გააქვს, მაგრამ მაცხოვრებლის სახლს არ გააქვს. როჭამენ და სვამენ და ოჯახი რო დაეტევა, იმხელა მაგიდა რო დაიდგმება, იმ სახლს არ გააქვს. ყველამ ვიცით რა ქოხში შედევრების დასაწერად ერთი კაცი თუ დაეტევა ვაჟა ფშაველას მრავალშვილიანი ოჯახი, არა, მაგრამ ცხოვრებას არ აბრალებს. ხო, აი შეიძლებოდა დაებრალებინა ცხოვრებას და ეს იქნებოდა მისი წვალება, მაგრამ არა. ჩემი და ჩემი ქვეყნის ცოდვა წლამისა მას დავაბრალო, მაგრამ ამის გამო მწვენია ვამბობს, იმიტომ რომ ვერ აბრალებს. ვერა, ეს ყველაფერი ბრალდება იმას, რომ არა, არ იწერება შედევრები იმ მაგიდასთან, სადაც სახსანოვაგით სავსე სუფრაარი გაშლილი. არ იწერება, არ. ვენახში გავა, ყანაში გავა და ბლოკნოტს გააპარებს და ფანქარს გააპარებს ვაჟა ფშაველა, რომ შრომა შეწყვიტოს, ის ყალბი შრომა, გლეხის შრომა შეწყვიტოს და ნამდვილი შრომა სისიფოსის ლოდის თაზე ატანა განაგძო. და ეს არის მისი ბედნიერება და უბედურება. გუთნეულს რომ მივატოვე კითელ ისერ მოგრესის და ნახნავში ჩავიმუხლებ ხელ კალმიანი. ხო, ნახნავში ჩავიმუხლებ ხელ კალმიანი, ეს არის ვაჟა ფშაველა. ვაჟა ფშაველა არის კაცი, რომელიც იმის მაგივრად მატერიალურ სიკეთეს ქმნის, ქმნის მარტო სულიერება. ეს არის მტერი ყველაფერი მატერიალურის. მოგეხსენებათ, მამამის ჰქონდა დუქანი. დუქანი მაგ მიწაზე არავის არ ჰქონია. თბილისიდან ვიდრე ვარისახომდე ერთი დუქანი იყო. ამ დუქანს მილიონები შეეძლო მოეტანა ვაჟა ფშაველასთვის. როგორც კი მამამ დაუტოვა იმ დღესვე გაყიდა და სომეხი ჩააყენა იქ, იმიტომ რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, მე ვერ წარმოიდგენთ, ბესი ხარანა უნდა ვერ წარმოიდგენს ვაჟა-ფშაველას დუქანში ჩამდგას. საერთოდ ამ სულიერების კაცს დუქანთან აქვს მარტო ერთი შეხება, მარტო ერთი შეხება, რომ იქაც ადამიანები არიან და როგორც ადამიანური სტატუსის მქონე ხანდახან შეიძლება იქ თვითონაც გამოჩნდეს. რა კაციაო, იკითხა თურმე ერთხელ მასზე სოფლის მჩხიბავმა და ხალხმა უპასუხა: აბა, რა ვიცით, ქალაქში კი რადმე დადისო, ყუაზეა ჩემი სული დასული, ხალო, ყუაზეა მისი სული დასული, იმიტომ რომ ქალაქში რომ დადის, იმ საქმესაც არა აქვს არანაირი გამართლება, იმიტომ რომ ერთ ქალაქში ერთი ჟურნალისტვის მეორე ქალაქიდან მოუწერიათ მაგის ლექსები, თუ დაიბეჭდება ჩვენ ეგ ჟურნალი, არ გვინდაო. მე არ მინდა ახლა ვაჟა-ფშაველას მტრებზე ვილაპარაკო, იმიტომ და არ მინდა თქვა, რომ ვაჟა-ფშაველას მტრები პოეზიის ან საქართველოს მტრები არიან. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. კარგი კი ექნებოდა, რომ ასე გაფორმდეს, რომ ყველა ვინც ვაჟას ემტერება ჩვენი მტერიცაა და დავამთავრებთ, მაგრამ ასე არ არის. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რა ტკივილით იბადება ეს პოეზია. ბესოს დუქანში ვიყავიო, არუთინა მომემსახურაო, დაახლოებით ხვდებით რომელი დუქანია. ცოლად ქართველი ქალი უზის და ამით ამაყობს და მონასავით ამუშავებს იმ ქართველ ქალსო. ნახეთ რა გულისკივილით ამბობს ვაჟა-ფშაველა: მრავალი შვილი გაუჩინა არუთინას, მაგრამ პირველი და ყველაზე საყვარელი პირმშო მისთვის არუთინაო. ამ დუქნის ამბავი პოეტური ამბავი არის, იმიტომ რომ ყმარელში ვიყავ, რომ მომიკვდა სათურთი ეკეო. ანუ აქ იხსენებს თავის პირველ მეუღლეს, მოგესენებათ, ვაჟა თავის დასთან იყო ყვარელში, სანადიროთ იყო წასული, კეკე მშობიარე იყო, ორსულად იყო და ვერ ჩამოუსწრო ის გადაყვა მშობიარობას და ვერ ჩამოუსწრო ვაჟამ. დაკრძალული დახვდა მეუღლე და ჩემს მაგივრათო ბესი ხარანაული წერ, ჩემს მაგივრათ სამთარმა დამარხაო. ბევრი ბევრი რამ აქვს სათქმები ვაჟა-ფშაველას მისი მეუღლისთვის, მათ შორის შეეძლო წინასწარმეტყველება ეთქვა, რომ მე რომ მოკვდები, შენ დაგიბარებენ ქალაქ თბილისში, რომ ნახო ჩემი დაკრძალვა, მეცსაც გეტყვი, შენ განახებენ იმ საფლავს, რომელშიც თვითონ ჩაწვევი. აი ვაჟა წინასწარმეტყველი ყოფილიყო, ამას ეთქოდა, იმიტომ რომ როდესაც იგი უკვდავებაში გადავიდა და მთაწმინდაზე ამაღლდა, მის ნასაფლავში მისი მეუღლე დაკრძალეს. არ დაეკარგა ის პატივი, რომ ვაჟა-ფშაველას მეუღლე იყო. მერე რა რომ სულ ეჩხუბებოდა, მერე რა რომ სულ მისგან ითხოვდა მატერიალურ დამეებს, მერე რა რომ ეუბნებოდა: ნუწერ ხო ხედავ, არ გამოგდისო. ვაჟა-ფშაველას ალმას ეცინებოდა და ეუბნებოდა ხოლმე, რომ რა ვქნავ, წერა გითხვა, შენ არ იცი და შენ ვერ მიხვდები, მაგრამ არა ვარ ასე დასაწუნი პოეტიო. ვაჟა-ფშაველას გარკვეულად ალბათ უყვარდა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სოფლის ის სამდურავი იყო, რაც მას არ ეკუთვნოდა. მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, არ არის თანხმობა მგლებსა და ადამიანებს, არა როგორც აქილესმა თქვა, არ არის მშვიდობა ლომებსა და ადამიანებს შორის, არ არის მშვიდობა ვაჟა-ფშაველასა და თამარ დიდებაშვილს შორის, არ არის მშვიდობა უმაღლეს პოეზიასა და ლუკმაპურის ეგრეთ წოდებულ პროზას შორის. ვაჟა-ფშაველა და მისი მეუღლე, ეს ერთი დიდი ლიტერატურა. სწორედ ესაა ცხოვრება, ცხოვრება და ესაა სხვა შორის გველის მჭამები, ძირითადად ამაზია. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ვაჟა დაინდო მკითხველი დაინდო და გველის ჭამებში ბოლომდე არ თქვა სათქმელი, რომელიც უკვე ჰქონდა ნათქვამი ალუდათეთელავში და სტუმარ მასპინძელში. სხვათა შორის სწორედ სტუმარ მასპინძლის ურთულესი ფინალი ჰქონდა დასაწერი. ცოლშვილი რო გაყარა ოჯახიდან და ზვინში რო გაათევინა ხოლმე, იმიტომ რომ ამ ფინალს, რომელსაც ამდენი წელია უყურებდა, მაინც ვერ ვიგებდა, თან აგვაფრთოვანებს, თან ვერ ვიგებთ, თან გვიხარია რომ აგვაფრთოვანებს, თან გვიხარია რომ ვერ ვიგებთ, თან გვიხარია რომ ამას საუკუნეები დაჭირდება კიდე ამის გაგებას, ამას უკვდავების 100%-იანი ნიშანი აქვს. ხო, მაგის დაწერას დროს პურზე, ყველზე, საჭმელზე ზრუნავი მშიერი ბავშვები ვერ დაესწრებოდნენ ამას. სწორად გაყარა, სწორად ვაჟა-ფშაველამ, იმიტომ რომ ასეთი რთული, ასეთი უმაღლესი სულიერების ძეგლის დაწერა მარტოს შეეძლო მხოლოდ დამსწრეთა დანდასლების გარეშე. ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით ეს ხალანაულის პოეზიას, ახლა კი გემშვიდობებით.
ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
Pretty Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.